Gribētu kliedēt bažas par to, ka nu, šis gadījums ir kāda avārijas situācija vai ļoti bīstama ekoloģiska katastrofa, kāds ir izskanējis. Šis ir tāds lokāls vidus piesārņojums, kas ir radīts diezgan savukārt plašās teritorijās. Tā nozīmība gadījuma ir droši vien tā attieksme pret gan piesārņotāju, gan pret sabiedrību, pret vidi. Kopumā nu, tas ir tāds Latvijā līdz šim mums pēdējos gados tāds nepieredzēta situācija. Tieši nevis no bīstamības, bet no uzņēmuma tāds bezatbildīgās rīcības pret sabiedrību un arī nu, pret kopumā ražošanas procesā, pret vidus aizsardzības prasību ievērošanu. Situācija no valsts vidus dienesta puses ir skaidra. Administratīva lietvedība ir ierosināta. Esam saņēmuši arī sanācijas darbu ekspertu viedokli par to, kā piesārņojums būtu likvidējams. Biolars pārstāvji mūs ir informējuši, ka ir gatavi sadarboties, lai likvidētu šo piesārņojumu, bet, nu, protams, tas ir tikai tāda mutiska apliecinājuma.